mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose. Muri kumwe kandi na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo. Tubahaye ikaze rero mu biganiro tubafitiye kuri isa kuri radio ijwi rya Amerika.
Rero n'umunsi twabuze abasirikare na kanya ko tubone ko gusaba guhuza imiryango yabuze mbe no guhuza igihugu cyacu cy'Uburundi.
Uwo ni vice perezida wa mbere w'Uburundi Gaston Sindimwo havuga ku gitero cyagabwe ku ngabo z'Uburundi ziri mu butumwa mu bw'amahoro muri Somalia.
Abantu 33 bishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ijoro ryaje kuwa kane ryashiriwe no muswa wa gatanu mu karere ka Ituri muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo.
Amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika haritegura kwerekeza mu mazi y'inyanja iri mu majyepfo y'Ubushinwa mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashigikiye uno munsi kuwa gatanu ivyerekeye kugabisha gushira amatagisi akomeye ku vyuma vya acier na aluminium bivuye hanze y'igihugu.
Guverinoma ya Burkina Faso ivuga ko abantu bane b'intagondwa za kisilamu biciwe mu gitero bagabye kuri uyu wa gatanu kuri ambasade y'Abafaransa no ku kigo ndangamuco cy'Abafaransa mu murwa mukuru wa Gadugu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Tutangure rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yashigikiye uno munsi kuwa gatanu ivyerekeye kugabisha gushira amatagisi akomeye ku vyuma vya acier na aluminium bivuye hanze y'igihugu. Perezida Trump avuga ko amatata ajanye n'ivy'ubudandaji ashobora kwaduka, ashobora kugirira akamaro Amerika. Avuga ko mu gihe Amerika iriko itakaza miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari mu vyerekeye ubudandaji n'ibihugu igiranira navyo imirimo y'ubudandaji, amatati yerekeye iby'ubudandaji ari ikintu ciza. Amenyesha ko gutsinda urwo rugamba ari ibintu byoroshe. Yabitangaje mu butumwa yashize uno munsi kuwa gatanu ku rubuga Twitter. Amatagisi Perezida Trump ategekanya yatangaje ku munsi wa kane bikaba byatumye haba impungenge ku rugamba rufatiye ku by'ubudandaji. Bamwe mu bategetsi b'ibihugu byo ku isi bagabishije ko bazofata ingingo zo kwishyura amasoko y'imitahe mu bice bitandukanye byo ku isi yatakaje agaciro uno munsi kuwa gatanu bifatiye ku vyatangajwe na Perezida Trump. Trump yatangaje ku munsi wa kane ko azoshira amatagisi ari ku rugero rwa 25% kuri acier n'ibice 10% kuri aluminium bivuye hanze y'igihugu. Yatangaje ko ingingo yerekeye ayo matagisi izoterwa ku mukono mu ndwiza.
Amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika haritegura kwerekeza mu mazi y'inyanja iri mu majyepfo y'Ubushinwa mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Abakurikiranira hafi bya politiki mpuzamahanga basanga kohereza ayo mato bizarakaza Ubushinwa, nabwo bukaba bwakohereza ingabo zabwo mu birwa bitoya biri muri ako karere. Itangazo ryatanzwe n'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi rivuga ko ubwo bwato buzoherezwa mu karere buzaba bugiye gukaza umutekano w'ako karere no kumvikanisha ko hari ubwisanzure bw'uko buri wese ashobora gukoresha iyo nyanja.
Naho muri Afrika abantu 33 bishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ijoro ryejo kuwa kane ryashiriwe uno munsi kuwa gatanu mu karere ka Ituri, aho ni muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Umushikiranganji w'intwara yo hagati Henri Mova yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abantu bapfuye mu gutana mu mitwe hagati yabo mu bwoko bw'Abahema n'Abarendu ari 33. Ubwo bwicanyi bwabereye mu mihana yahitwa Maze mu karere ka Jugu, hafi y'ibirometero 80 mu buraruko bwa Bunia, umurwa mukuru w'intara ya Ituri. Ku vyatangajwe n'ababonye vyabaye, abagwanyi bo mu bwoko bw'Abarendu bateye abo mu bwoko bw'Abahema. Amatati afatiye ku butaka hagati y'Abahema borora inka n'abarimyi b'Abarendu mu ntara ya Ituri ni imwe mu nkomoko y'ubwicanyi bubera muri Kongo. Abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki bavuga ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kuba kiri hejuru cyane.
Amakuru ya radijwi ya Amerika arakomeje tuve muri Congo tujye muri Burkina Faso aho ministri w'itangazamakuru icyo gihugu yavuze ko abantu bane b'intagondwa za Kiisilamu biciwe mu gitero kuri ambasade y'Abafaransa no ku kigo ndangamuco cy'Abafaransa kiri mu murwa mukuru wa Gadugu. Ababonye ibyabaye bavuze ko abagabo bari bafite intwaro basohotse mu modoka batangira kurasa ku bagenzi bihitiraga mbere yo kwerekeza kuri ambasade muri icyo gitero cyagabwe kuri uyu wa gatanu. Ibiro bya perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bivuga ko birimo gukurikirana uko ibintu byifashe aho iwagadugu kandi abategetsi b'Ubufaransa barasaba abafaransa bari muri icyo gihugu cya Burkina Faso kwirinda kujya mu mujyi rwagati. Ambasade ya Amerika nayo yaburiye abanyamerika kwirinda kujya mu mujyi rwagati. Ubu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa Facebook na ambasade bugira buti igitero kirimo gukorwa kuri ambasade y'Abafaransa. Ntimuve mu nzu, ntimusohoke. Ntawahise yigamba ko ari wagabye icyo gitero.
Abapolisi batanu bishwe mu ijoro ryo kuwa kane ryashyiriwe uno munsi kuwa gatanu mu gihugu cya Kenya. Biciwe mu buraruko bushiruseruko bw'igihugu ku rubibe Kenya ihana na Somalia. Bwakozwe n'abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Ivyo bitangazwa n'igipolisi cya Kenya. Kubwa Muhammad Saleh, umutegetsi akomeye ajeje umutekano mu buraruko bushiruseruko bwa Kenya. Abagwanyi bateye amakambi abiri y'abapolisi mu gice cya Lafi mu karere ka Mandera aho ni mu buraruko bushiruseruko bw'igihugu. Atangaza ko bagize icyo gitero bikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Akarere ka Mandera kaberamwo kenshi ibitero vya Al-Shabab bigigwa ku nteko zijeje umutekano z'igihugu cya Kenya zijejwe kugenzura urubibe na Somalia. Abagwanyi ba Al-Shabab batanguye kugira ibitero vyihaye inkumbi ku butaka bwa Kenya kuva mu mwaka w'2011 n'igihe inteko z'igihugu cya Kenya zinjira mu bumanuko bwa Somalia.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvewa.com. Amakuru ya Ijwi rya Amerika tuyakomereze mu karere. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ingabo z'umuryango wa Afrika zishinzwe Afrika yunze ubumwe zishinzwe kubungabunga umutekano zagabweho igitero muri Somalia. Ni mu gihe i Kampala muri Uganda hari hateraniye inama y'abahagarariye ibihugu bifite ingabo zoherejwe mu butumwa bw'amahoro muri icyo gihugu cya Somalia. Muri iyo nama u Burundi bwari buhagarariwe na Vice Perezida wa mbere Gaston Sindimwo. Mukanya wavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo gitero n'ibyavugiwe cyangwa se ibyagezweho muri iyo nama.
Rero no munsi twabwiye abasirikare na kanya ko tubone ko gusaba guhuza imiryango yabuze mbe no guhuza igihugu cyacu cy'u Burundi.
Murashaka kutubwira itigiri cy'abasirikare baguye muri icyo gitero?
Kuva gushika uno munsi aha turi twebwe batubwira ko hamaze gushikana abasirikare batanu ku mutego wari wabaye. Tukabibona batubwiye ko ari abantu bashika 20 bagize ingorane, mugabo ubu batubwiye ko abasirikare batanu bashoboye kwitaba Imana. Tukaba duhujije umuryango w'abasirikare babuze, tugahuza n'igihugu cyose cy'u Burundi. Nibaza ko Sebarundi aronka akanya kugira ngo abahuze muri rusange atangorane.
Icyo gitero cyari cyabereye hehe?
Cyabereye muri Somalia. Mugeza ko ingabo z'u Burundi zari zigiye imiryango aho bacumbise, hanyuma barategwa bagira imitego, imiduga barimo, imiduga yononekaye.
Muri iki gihe mugize iyo nama hari ibibazo bihambaye cyane rwose eka n'amakenga ku byerekeye umutekano, cyane cyane ku byerekeye igitigiri cy'abasirikare bake b'igihugu cya Somalia, eka n'umugambi abasirikare ibihugu byatanze abo basirikare bishobora kuba bifise wo kuva muri icyo gikorwa. Hari murashaka kutubwira amajambo make ingingo mwapfundise kuri ibyo bibazo byose?
Yego, nk'uko bivuze na Ronsamayigwe tuguseruka igihugu cyacu Burundi, Petero Nkurunziza muri nama y'abakuru b'ibihugu bafise ingabo muri Somalia. Iyo nama igikorwa nyamukuru ca rugo hariho ingingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano ya Nations Unies iyo nama ikaba yafashe inyungu yuko twagabanya ibitigiri by'abasoda bari muri Somalia, tukagabanya mbere igihumbi ku mwaka, mu mwaka uheze igihumbi twaragabanije, mugabo uno munsi twaraje dusanga yuko tugiye turagabanya, ugasanga hacaza ibitero mbere Al-Shabaab ikaza aho ingabo zacu zavuye, cyangwa ugasanga n'izo ngabo zigiye mu ruhagarara kuko Al-Shabaab ishiza kudutera kuko ntituba dufite abasirikare bakwiye. Muri iyo nama rero twaciye nino ibyo bibazo n'ingene dushobora kuronka abagira neza batanga uburyo, twasanze ibihugu bya Afurika dufite ingabo hariya hose ko tusubira kwemera yuko haboneka basaba yuko dusubira kugabanya ingabo kuko kuba ari kuturoha, kuba ari gushaka kuduhonya. Nicyo gituma twavuze yuko iyo ngingo ya Nations Unies twoba turayibangiriye kuko ingingo n'ingingo ya 23 na 72 twaba turayibangiriye, kandi tugasaba yuko abagenzi inshuti bafasha ikigo cya Misombo kuko bishoboye kose kugira ngo uburyo buboneke mbere ingabo zigakwira uko iryo shyamwe ONG ryabisabye 2022.
Mu gihe mutugabanya icyo gitiri cy'abasirikare nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ribisaba, byogenda gute abasirikare mwubaha agahembo kavuye he?
Twumvikanye yuko ishyamwe ry'ubumwe bwa Afurika ariko rirakora ibishoboka byose kugira ngo uburyo buboneke kugira ngo izo ngabo zironke zishoboye gukora. Hanyuma twasabye yuko mbere y'iryo shyamwe rya buraya cyangwa babafasha yuko twogira icyo bita plan ya transition, umugambi wifata kibanza ingene abasirikare bo muri bomu ya Misomo bokora mu kiringo ariko harategurwa ingabo za Somalia zishobora gusimbura izo ngabo za Misomo.
Muravye ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe, umugambi ukuba abasirikare bose bava muri ibyo bihugu biriko birafasha mugambi kugarukana amahoro boba batahutse mu 2022, murabona ibyo bintu ari ibintu bishoboka?
Uko tubona umunsi mukuru w'icya Somalia yuko mu myaka ibiri yo bamaze kugira nka brigade imwe, ni kuvuga yuko ntitubara turagira yuko abasudani bose bavayo, iyo brigade imwe ni kuraba yuko izoba ishoboye gukora kuko turamaze kubona yuko aho izo ngabo za Somalia turiko turigisha cyangwa zaronse uburyo, ugasanga uburyo bwahawe baca babuha abahasi mu gutera ingabo za Misomo. Nicyo gituma rero twavuze amakenga tukavuga tuti nibyo turabyemeye mugabo twebwe muri Somalia ntidushobora kuhava, ibihugu bya Nyafurika twagiye gufasha bene bacu b'Abanyafurika ntidushobora kuhasiga umwasi, tuzitiza kuhasiga tubona yuko umwasi adashobora kuhagaruka.
Gaston Sidimo icegera cambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, murakoze cyane gose ku kanyamwa hayi radio Ijwi ya Amerika.
Murakoze namwe.
Ndabashimiye rero Frederic Nkundikije na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sidimo, baganiraga ku gitero cyagabwe ku ngabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zishinzwe kubungabunga umutekano mu gihugu cya Somalia, ndetse no ku nama irimo kubera i Kampala muri Uganda ku yahuje abantu bahagarariye ibihugu byohereje ingabo mu butumwa bw'amahoro aho muri Somalia.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje, tunyarukira noneho mu Rwanda. Nyuma yuko hamaze iminsi humvikana gahunda yo guca abamamyi b'ibirayi, ubu iyi gahunda igeze no ku bamamyi b'amata. Mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, abayobozi b'imirenge ya Gishari na Munyiginya bo muri ako karere batangiye gahunda yo guca abamamyi b'amata. Ibi biri mu rwego rwo kuzamura umusaruro w'aborozi bishyize hamwe mu makoperative. Mugenzi wacu wa Sumutakaboyi abaye inkuru irambuye.
Turi mu murenge wa Gishare mu kare ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba nasuye koperative ikusanya amata yo mu mirenge ya Munyiginya ndetse na Gishare. Iyi koperative igizwe n'aborozi 90 imaze imyaka 5 ikora ariko kugeza ubu abanyamuryango batangaza ko nta nyungu barabona kuko abitwa bamamye bagenda bagura amata ku ruhande babateje igihombo.
Ikusanyizo nk'iri iyo tubaze dusanga dushaka kunguka ariko twamaze kugira umukamo uri hejuru. Ubu rero twari dufite ikibazo cy'abamamye bamamaga amata hirya no hino mu mirenge. Abamamye usanga bayagenda bakazengurutsa hirya no hino mu baturage cyangwa se muri za bikonje mu bacuruza nyine. Ugasanga rero bo bari hejuru ko nta kibazo, tuvuga nk'iyo umuntu wamuhereye 250 nta gihombo baba bafite. Ndetse usanga bica amakusanyirizo imbaraga kuko handi twagombaga kujya gucuruza ayo mata umumamyi we yahagejeje. Ndetse kandi yahageza nta buziranenge afite.
Kandi umuturage we azayahama umumamyi kuko umumamyi ni we umuha menshi.
N'ubundi umuturage ntabwo yumva ikusanyirizo nk'uko yumva umumamyi, umumamyi yishyuriraho. Naho ikusanyirizo tuzategereza igihe Inyange bazishyurira.
Aborozi bibumbiye muri koperative ifite ikusanyirizo mu kare ka Rwamagana bavuga ko mu gace kabo haboneka inka nyinshi ku buryo bashinze koperative bizera kujya babona litiro zigera ku 70,000 ku munsi, ariko kugeza ubu ntibararenza litiro 900 ku munsi. Aborozi bagaragaza ko amata menshi ajyanwa n'abamamyi bayatembereza hirya no hino bikabaviramo guhura n'igihombo.
Twabonaga nka litiro hagati ya 400 na 500 ariko aho batangiye gushyira mu bikorwa tuzamutseho litiro 300 kandi na n'ubu ntabwo amata yose barayazana ahangaha, ariko ubona nibamara ku yose naza ahangaha dushobora kuzabona nka litiro nko mu 2,500.
Ni ukuvuga ngo kubigiye mwatangire mwari mukiri mu gihombo, kuko niba mwarubatse ikintu kigomba kwakira litiro 5,000 mukaba mutarageza no ku gihumbi muracyakorera mu gihombo.
Usanga igihombo cye n'ubundi iyo kibazwe turakibona. Uko twabiteguye rero usanga intego yarahushijwe. Iyo amata yamaze kuba makeya, ubwo ni ukuvuga ngo iyo modoka twakodeshaga amafaranga tuyikodesheje n'ubundi ahora aramwe, tuvuge niba tuyihaye 30,000 igatwara litiro 700, icyo gihe tuba twamaze kugwa mu gihombo.
Kimwe n'ibyagiye byumvikana mu bahinzi b'ibirayi bavuga ko bahombejwe no kubuza gucuruza umusaruro wabo uko babyumva, ubwo inzego zibishinzwe zahagurukiraga guhagarika abamamyi. Ibi nabyo bivugwa n'aborozi bajyaga bagurirwa n'abamamyi. Babwira Ijwi rya Amerika aborozi ko bajyaga bunguka iyo baguriwe n'abamamyi ko kubaca bigiye kubinjiza mu gihombo.
Niba ngemura nka litiro 5 ngemuye nka 4 ndabara litiro 20, naha nk'umwana nta kajerekani ka 5 ugende ugemure, ubwo bakama nka litiro 5 z'amata ngo yarapfuye. Ubwo rero bituma mvuga ngo aha kugira ngo amata gumya gupfe gutyo, kandi nizera ngo ubundi ngiye kuri gena njyaga mvuga yuko mfite amafaranga nyine kuri wa muntu ngemurira, noneho byarangira nkumva ngemuye nka 5 mbara amafaranga nkumva ngo yapfuye, bituma nge nifatira umumamyo ku muhanda kuko mbere yo kubanza kugira ngo tumuhe amata arabanza akatwishyura.
Ababorozi bategekwa kugemurira amata yabikusanyirizo, bavuga ko ibyo banenga ikusanyirizo biramutse bidakemutse bazemera bakajya banywa amata yabo aho kuyagurisha.
Bagiye kudutera igihombo rwose. Hari umukecuru twajyaga tugemurana muri abo mamamyi, ariko twaravuganye yuko kugira ngo tuyatware kuri dari wumve ngo yagarutse tuzajya tuyanywa. Nayanywa rero.
Ugiye kuyanywa?
Ngiye kuyanywa.
Iyo abakoperative icuruza amata b'aborozi babagemurira bose bemeza ko bahura n'igihombo. Koperative ivuga ko mu gihe hazabakira abamamyi batwara umukamo mwinshi kurusha ikusanyirizo bazahora mu gihombo. Ibi bivugwa mu gihe aborozi nabo bemeza ko abamamyi aribo babagurira ku giciro cyiza kandi bakabishyura amafaranga yabo hatabayeho gutegereza. Inzego z'ubuyobozi zahagurukiye guca abamamyi mu borozi b'inka, zirasabwa no gufasha aborozi kugira ngo bajye bagemura amata yabo bishyurirwa igihe kandi ku giciro aborozi bavuga ko kitabahombye. Kugeza ubu muturage ugemurira amata koperative ahabwa amafaranga 200 kuri litiro, koperative nayo ikayatangira amafaranga 240 ku ruganda. Iyi koperative icuruza amata ivuga ko kugeza ubu icyayivana mu gihombo ari uko abamamyi bacibwa burundu mu kare ka Rwamagana kandi uruganda bagemurira amata rukagerageza kubahera ku giciro cyiza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu kare ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio ya
Ijwi rya Amerika rivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro byacu rero birakomeje, tujye noneho mu Burundi. Itsinda rishinzwe kureba umutekano w'urujya n'uruza mu biyaga byo mu Burundi wemeza ko ugiye gutanga urupapuro ndangabwato ku mato yose akorera mu biyaga biri mu Burundi. Gerard Nyandwi uyoboye iryo tsinda akavuga ko urwo rupapuro ruzatuma bene ubwato bashobora kubona inguzanyo mu mabanki. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Raymond Zimana aduha inkuru irambuye.
Gerard Nyandwi arongoye umugwi ujejwe kuraba umutekano w'uruja n'uruza mu biyaga byo mu Burundi yemeza ko itegeko nshikiranganje ryatewe ku mukono kugira banyanamato baronzwe impapuro zibiri. Izo nazo ni urupapuro rutanga uruhusha gukuroba permis de pêche mu rurimi rw'Igifaransa hamwe n'urupapuro ndangabwato. Ibyo navyo kugira babishike ko avuga ko hazotangura rusansuma kugira hamenyekane amato yose akorera mu gihugu cy'u Burundi.
Vuba atugiye gutanguza isekeza cyo kusansuma amato yabo kugira ngo tuze tuyahe amadosiye bwato bwose bugira dosiye bugira amanimero mu gisata cha autorite maritime bumenyekane hanyuma abajejwe uburovyi bamenye bati amato dufise aroba anganuku amezuku bakayaha cyo bita permis de pêche natwe muri autorite maritime tukatanga numero d'immatriculation.
Uyarongo iyo mugwi yemeza ko izo mapuro zizogirira kamaro nyene ubwato n'abakozi akoresha
ronka nico bita titre de propriete mu rupapuro ndangabwato ashobora no gutwara muri banki cyangwa muri za microfinance bakamuha amadeni. Abakozi akoresha nabo bagashora gukingirwa kubicanye n'akazi baba bakora kuvuga ko bashobora kubatwara muri NSS bibaye ngombwa bakabarihirana no muri za mituweli zo kuvuzanya kugira ngo bavugwe. Icyo gisata cy'uburyo by'inyine gitunganywe ku buryo buhuye n'amategeko.
Abajijwe kumanuka yerutse gushika mu kiyaga cya Tanganyika mu gice kiri mu ntara ya Rumonge, Gerard Nyandwi yabwiye Ijwi rya Amerika ko habaye ugusamara kugira abarovyi munani bitaba Imana abandi babugwa irengero. Uyajeje umutekano w'uruja n'uruza mu biyaga akavuga ko ata muntu uyategerezwa kwinjira mu mazi adafise ibimukingira.
Babaye gusamara kugira ngo nidukume dukurikirana no kuvuga yuko umuntu wese yatezwe kuca mu kiyaga kuroba cyangwa gukora ikintu cyacu cyose afise bimukingira abarovye cyane cyane bafise utwotukoti utwotujaketi dutuma impanuka zigabanuka mu kiyaga. Ibyo rero biri mu byo navyo tugiye guhagurukira duhimirize bene amato kugira ngo bagure utwo tujire bashobore gukingira ubuzima bw'abarovye bw'abakozi babo.
Mu rugendo abagize uwo mugwi bakoze ku kiyaga Tanganyika kuva ku kivuko cya Bujumbura gushika ku Mugere bemeje ko abarovyi bariko baratahura kubavanura no gukorera ku myeha itazwi eka mbere no gukoresha ibikoresho bitarekuwe n'amategeko. Ubwato butandatu bukaba bwasatuwe n'igipolisi kuko bwakorera ku myeha itazwi insenga zitemewe n'amategeko 20 ziraturigwa. Ni mu gihe ku mezi atatu hahora hasatugwa hagaturigwa amato n'insenga 100. Ibiyaga bine nivyo birimwo uruja n'uruza mu Burundi. Ivyo navyo akaba ari ikiyaga Tanganyika, ikiyaga Kanzigiri, ikiyaga Gweru hamwe na Coho. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, urubyiruko rero rurabaranditse mu kiganiro ejo. Ubu noneho n'umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino. Tunyarukire mu Rwanda, aho turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, uranyumva?
Ndabuva neza Eugenie.
Ye, uduhishiye iki se muri izi mpera z'icyumweru? Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere bizakomeza, hari ibindi birimo gutegurwa, watubwira iki?
Murakoze cyane Eugenie. Ni ukuvuga ngo mu mikino nk'uko mwarimu bikomojeho, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda mu mpera z'icyumweru irakomeza, ndetse n'imikino imwe yatangiye kuba uyu munsi kuwa gatanu kuri Stade de l'Amitié, aho bakunze kwita ku Mumena. Habaye umukino wahuje Kiyovu Sports na Police FC. Police FC ikaba yatsinze Kiyovu Sports ibitego bibiri ku busa. Kiyovu Sports ikaba yatunguwe kuko yari imaze igihe kinini yicaye ku ntebe ya mbere, n'ubu iracyayicayeho, ishobora kuzayivaho ejo cyangwa ejo bundi. Indi mikino rero izaba ejo kuwa gatandatu, aho ikipe ya AS Kigali izahura na Mukura Victory Sport kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino wari guhuza Etincelles FC na APR FC ukaba wasubitswe kubera imyiteguro y'ikipe ya APR FC mu irushanwa rya Coupe de la Confederation ifite mu cyumweru gitaha. Hanyuma ku kimwe indi mikino izakomeza, aho hateganyijwe imikino igeze kuri itanu. Marine FC yakira Amagaju kuri stade Umuganda Rubavu. Musanze igahura na Sunrise, bagakinira kuri stade Ubworoherane hariya i Musanze. Undi mukino uzahuza Rayon Sport na Espoir kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Hanyuma Bugesera yakira Kirehe Nyamata. Undi mukino ukazaba nyine ku cyumweru, umukino wa gatanu uzahuza Biro Plus na Gicumbi FC. Uyu mukino uzabera mu kibuga cyo kwa Mironko hari Gikondo.
Urimo kubikurikirira hafi rero, urabona se abitwaye neza ari bande?
Uko bimeze, ikipe nyine ya Kiyovu Sports uyu munsi yatsinzwe biri kubusa, nk'uko namaze kubivuga. Ibitego bibiri byatsinzwe n'uwitwa Ndayishimiye Antoine Dominique, rutahizamu w'ikipe ya Police FC, ndetse na Songa Isaie nawe rutahizamu, na yatsinze igitego cya kabiri. Uyu nguru akaza ku rutonde rw'amaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona ahigeze, we n'uwitwa Ndarusanze Jean Claude wa AS Kigali. Songa akurikiraho n'abandi bagiye bafite bitanu kugeza ubu. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu yakongeraho ni uko Kiyovu Sports yari imaze iminsi iri ku ntebe ya mbere, n'ubu iracyariho by'agateganyo, ariko bishobora guhinduka nk'ejo AS Kigali itsinze Mukura ihita yegura ku mwanya wa mbere, cyangwa se Rayon Sports iramutse itsinze Espoir ku mukino ku cyumweru.
Urakoze cyane Jean Claude, ubwo ukomeze ukurikirire hafi ayo makuru y'imikino.
Murakoze namwe.
Inshuti muduteze amatwi, Radio Ijwi rya Amerika yifuzaga no kuvugana n'umunyamakuru wacu i Bujumbura, ariko telefone ntabwo zidukundiye ngo twumve Evariste nziko Banyankana we hatubwira icyo abateganyirije mu mpera z'icyumweru mu mikino na siporo mu Burundi. Ariko ubwo muzaba mubyumva nyine umunsi wageze, muzabe muri hafi ya radio yanyu. Mbere rero yuko dusoza, reka tubasubiremo muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidele
Rose Jenny, twabwiye ngambwe Amerika ko Donald Trump yashigikiye uno munsi kwa gatanu ivyerekeye kugabisha gushira amatagisi akomeye kuri acier na aluminium bivuye hanze y'igihugu. President Trump avuga ko amatagisi ajanye n'ubudandaji ashobora kwaduka, ashobora kugirira akamaro Amerika.
Twababwiye kandi ko amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitegura kwerekeza mu mazi y'inyanja iri mu majyepfo y'Ubushinwa mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Abakurikirira politiki mpuzamahanga hafi bakaba basanga ko kohereza ayo mato bishobora kurakaza Ubushinwa, kandi nabwo bukaba bwazohereza ingabo zabwo mu birwa bitoya biri muri ako karere.
Abantu 33 bishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ijoro ry'ejo kuwa kane ryashiriwe uno munsi kuwa gatanu mu karere ka Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abantu bapfuye mu gutana mu mitwe hagati ya mubwako bw'abahema n'abarendu 33.
Twanababwiye ko muri Burkina Faso hagabwe igitero n'intagondwa za kisilamu zagabye icyo gitero kuri ambasade y'Abafaransa no ku nzu ndangamuco y'Abafaransa mu murwa mukuru Ouagadougou. Abafaransa rero n'Abanyamerika bari muri uwo mujyi bakaba basabwe n'ibihugu byabo kudasohoka, bagume mu nzu kubera umutekano utifashe neza.
Abapolisi batanu bishwe mu ijoro ryo kuwa kane ryashize no munsi kuwa gatanu muri Kenya biciwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu kuri ibi bico gihugu gihana na Somalia.
Inshuti rero mwese mwarimo duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Noneho tukaba tuboneye no akanya ko gushimira abantu badufashije ku buhanga bw'ibyuma, ni Jojil na Fatuma Karara Arimasi. Amakuru mwayagejweho nanjye Eugenia Mukankusi
na Fideni Yongabo.
Tubashimiye rero mwese kwa mwateza amatwi, mukomeze kugira ibihe byiza, musoze icyumweru neza, weekend nziza kuri mwese. Mukomeze kandi mwumve radio yanyu Ijwi rya Amerika.